Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen haberler gündeligi. Hakimiyetler geçirimlilik vaadalarını kaytalayar, migrantları yurdu dolamak çareleri devam ediyor. Türkmenistan'ın çağrı küncüğünde daşarı yurtlardaki Türkmen migrantlarını yurdu dolamak boyunca geçirilen çareler devam ediyor. Hakimiyetler köyünü pasportlar ayetlerin pasportlarını 3 hepten içine tazeleyip vermeyi vaade veriyor. Olur daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununu bozan ayetlerin cevapkârçılığı çekilmeyecektiğini kaytalayar. Bu arada Azatlık'ın Türkmenistan'daki haberçisi 11. iyunda mağlumat verdi. Migrantları izine vatana dolamak barada genişliklerde duşuşuklar devam ediyor. İzine dolanan adamlara 3 heptede teyze pasport çıkarıp vermek migrasiya hakkındaki kanunu bozan adamları cevapkârçılığa çekmezlik vaadi veriliyor deyip Azatlık'ın haberçisi aytti. Yatlasak bu uğurda hakimiyetlerin görüyen çareleri yanı yakını güdürüp uğraptı. Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanununu bozup yurda girip çıkma için zerur olan biometrik pasportu vaktini almazdan köyünü pasportları bilen uzak vaktini veri daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerine Türkmenistan'a devlet derecesine geçirimlilik edilecektir. Olur yurdu dolunun halatını hiç ili cevapkârçılığa çekilmeyecektikleri varada Azatlık'ın biri birinden kararsız iki çeşmeti 6. iyunlu haber veripti. Bu meselede prezidentin kararı varada gurrun ediliyor yöne hinide çeni resmi metbuğuttu. Bu varada dil yarılmadı deyip Azatlık'ın haberçisi aytti. Yokordun migrantları ne adı ve mozu yurda getirmek varada görközme veriliptir. Eni ataları bilen gurrun düşlükleri geçiriliyor. Olordun çağırlarını, altıklarını, izini yurda çağırmak soruluyor. Migrantların yurda dolanmağı kıslanmayanlıklarını görüyen hakimiyetler olorun doğun karındaşlarına basışı güçlendiriyor deyip haberçi sözünün üstünü getirdi. Şeride ol yetiren malumatını Aşkalı avzası daşarı yurtta migrant bolup özü devlet idarasını işleyen bücret işgərlerine işten kovmak hayvatının atılayanlığını. Eğer de maşkalanın daşarı yurttaki avzası yurda dolunmasa bunun neticelerinin ağır olacaktuğunun olara duyduruluyanlığını haber verdi. Şu dağıtlar Türkmenistan'ın ehli küncünü bolup geçer. Balkan ve Levap velayetlerindeki kardeşlerimle haberlaştım. Oların sözlerine göre hakimiyetler migrantların maşkalalarına gurrun döşlüğü var yar. Kevaut qovluk bilen soruyarlar son korkutup başlayarlar deyip azatlığın haberçisi sözünün üstünü getirdi. Türkmenistanlı migrantlar eklenç gözlüğüne esasan Türkiye'ye yıkkın ediyerler. Türkiye'de köyünü pasport bilen bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların anık sanı melimler. Yönü Türkiye'nin migrasiya kulluğunun hasavatlarına dine 2016 ve 2017 yıllarda yurtta kanunu yağdayda hasavalanan Türkmenistanlı rayetlerin sanının 30.000 tövrüğünü de melim ediliyer. Yurtta iktisadı ıskınsızlık hüküm sürüyer değiliyen vaxtı daşarı yurtta kazanç edip maşkarasını ekleyen Türkmenistanları yurda dolanmağa sinaşmağın anırsındaki maksadın anık neymedik neymelimliğine galiyar. Yönü Azatlık'ın Türkiye'deki Türkmen diasporasının vekilleri bilen geçiren gurrun döşlüğünün melim olsuna göre Türkmen hükümetinin özünün daşarı yurttaki rayetleri vavatı edecek eğilişi Türkmen migrantlarının arasında ulu kızıklanma dörüdür. Şol bir vaatın özünü hedirki vaatı Türkiye'de yaşayan Kavir Türkmenistanlı migrantlar 10. iyunlu Azatlık Radyosu'nun dünya Türkmenleri gepleşiğine eden çıkışlarını Türkmen hakimiyetlerinin sözlerine anamsız şüpheli karayanlıklarını ilan ettiler.
Bir devlet, bir hükümet öz rayetinin gözünde avtoritetini yitiren son ona inanıp olmaya.
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Nargis bu meselede öz fikir karayışlarını beyan etti. İse migrantlar yurda dolanır mı diyen soru boyunca İstanbul'da maşkalası bilen yaşayan Türkmenistanlı zahmet migrantı Arslan.
Çağda adamların uyumuza kolyalar var. Hiç mi gitmez görürsün.
Deyip hedirki şeritlerde akıllı adamın bu çağırışları eğirip yurda dolanmayacaktuğuna etti.
Bana inanmayan diyen avlat halkı izine getirip nemetmek de sebebi o hocalıkta işlemene hiç kim kalmadı biliyor musun?
Deyip Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrant denen Maya Azatlığı gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuğutunu avlayan geçirimlilik kararı varada gurrun edilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. migrantlar İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna uzağa çekken novottan ve prosedurolardan neyli. Azatlık Radyosu bilen havarlaşan Türkiye'deki Türkmen diasporanın kevr vekilleri İstanbul'un migrasiya edarasının turizm maksatlı yaşayış ruhsatını almak isteyen Türkmen migrantlarının kevr resmi namaları öz yurdundan getirmenini talep edip başlanan veri ve Türkmen sahanına kevr resmi namalar varadaki prosedurasının üyt gödülme ulen İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna resmi nama almaya varayan migrantların uzağa çekken novatlardan katı kösünyenliğine havar veriyer. Türkiye'deki Türkmen Zekmet migranti denanlardan Maya bilen Bahar, Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna işi düşüp barayan Türkmen migrantlarının havarına malman, gaytam yüzünü alıp göyvermeğinden ve yönü köyce işler için o yerde bir neçe ona çekken novatlardan ne eylediğini aydiyarlar.
Bizim konsulumuz bir derde yarasın. Bizim derdimizi de yarasın şu konsul diyen bir zat var şurada. Gittiğin havarına malına.
Derdini dinleyen yok.
Yetece bir hat için konsula gittiğin var Türkmenistan'ın halletti. Benim konsulum bana artık çıkmayacak oldu vatandaşın arka çıkmayacak oldu bana ne merif bana peydas değilmesi. Yani bir dokument delik oldu mesela. Biz şununla tarzın üstü bilen. Bir hatı uğradım. Ona gidip konsula peça durdurmalı olduktur indi biliyor musun? Natarus'tan alıp da uğradıp oluna onda. İndi konsula gittim onda da ertirler duyurunlar arasıp oturuyor. Sen konsulun ardında o sürü bir gördünüz mü? Onun bir haberiniz var mı? Millet yaptı alıp getiriyor orada. 3-4 yılın geliyor. Bir dil hatı uğratma için lan. Aviyanısı uğratma için.
Biz on son Türkmenistan'ın hükümetinin köyüne pasportlulara geçir lik kararına ne edip inanırız deyip Maya bilen Bahar Türkmen zehmet migrantlarının Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna çeken kıyınçılıkları arasında Azatlık Radyosu'na malumat veriyorlar. İstanbul'daki Türkmen diasporanın vekillerinden Arslan Türkmen konsulluğuna işi düşen öz tanış bilişlerinin hem uzağa çeken prosedura ve novatlar sebepli katı kösönyenliğini Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aydıyar.
Şunu yapmıştım diye. Çoğu kontrol olsun dedi. Buradan dokument alacak onun. İyi de saat diye. 7'de kapsın ne olmalı diye. 9'da çiliyor diye. İyi rek varmasın diye. Son girip olun içine diye. Sonra garadan ulan Türk etmeli var ha. Saat 9'da var yan diye. Saat 10 içine girdin girmeden girip olun diye.
10 aitman ora İstanbul'daki Türkmen konsulluğundan bir dokument alacak olsun. İyiden saat 7'de kapısın ne olmalı. Konsulluk saat 9'da çiliyor. Katı iyiden varmasan son içine girip olun ok diye. Konsulluk saat 9'dan 10 içine kabul ediyor. Ne oldu? Durma için dan ağırmanka barmalı olya Türkmen migrantları. Katı çayaklı berleyen vaat ve uzağa çekken nova sebeple Türkmen konsulluğuna girip olmayar deyip Arslan Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine yetiriyar. Gepin erdişinin oraya atlamalı olsa bundan oğul Azatlık Radyosu bilen havarlaşan İstanbul'daki Türkmen diasporanın vekilleri işi düşüp Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna varayan zehmet migrantlarının soruğa çekilip psikoloji basışa duçar edilenini hem gurrun veripti. Sözü cemlesek, yukarıda ağlayan yağdaylar var arasında değişli Türkmen resmilerinin ne hilidir var komentariye almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytka tolkunların 11.850 ve 15.255 yığılıklarında efire çıkarar. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinleyip bolarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan haberçisi Sultan Açılıva yeni hücume sezevar edilip onun tenine şikayet getirildi. 68 yaşındaki jurnalist 9 iyununu irden saat 9.30'da Marı vilayetinin Yolutun şehrinde iki tane tığırlı yaş oğlun tarafından hücum edildi. Açılıva şolunu irden saat 8.00'da odalku komşularının birinin öyüne onun dünyadan öten oğlunu hatıralap barıp kaytmakçı olup gayın öyünden çıkanda cayın kol önünde duran ak renkli daşarı yurt markalı Aftulo görüyor. Havarçımız onun içinde oturan sürücünün özünü görün desine mobil telefondan bir yeri can edindiğini sonra da İdin'in asacık Aftulo'nu sürüp başlandığını, barmalı yerine baryança İdin'in yuvaşlık bilen gelendiğini ve o yerden çıkayança garavullap durunduğunu gurrun verdi.
Yarım saat yalı vakit geçenden sonra ben İdin'e dolandım. Köçen uğrunda 16-17 yaşlarındaki iki tane yaş tigirli oğlalar benim İdin'e etip ilki salam berdiler. Soňra näme üçin olaryň ýaşaýan jaýlaryny meniň turata düşürendigimi doradylar. Hakykatda men hiç bir turat almandym. Men olara özümiň hiç bir turat almandygymy aýtdym. Olar maňa eger turat almadyk bolsaň, "Tuwudet, fotoaparatyň bir de görkez" diýip iki tarapymdan türnüp ugradylar. Men olara men hiç kimiň öňünde hiç bir hatawat bermeýändigimi aýdyp, "Amyrak" diýip gelmeklerini doradym.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Açylyp soňra da tigirli oglanlaryň birisiniň öňünde keserip durandygyny beýlekisiniň boýnundan asylan el sumkasyny almak üçin özü bilen ýakalaşa girendigini aýdyp sözünü şeýle dowam etdirýär.
Men onuň güýçli urusundan ýüzüni kıldym. Emma ol meniň sumkamal peçmenka geçip baran ýolagçylaryň ýetmäge kömege ýetişdi. Ýanky tigirli oglanlar biz häzir polisiýa ýetip, seniň fotoaparatyňy aldyryr diýip tigirlerini türüp gitdiler. Soňra men etrap merkezinden 8 kilometrlik uzaklykda ýerleşen atoýma ugradym. Meniň bilen taksima ýygarlaýarlaryň bir ýerine hem minip ýetişdi. Men öz öýümde baranymdan soňra bir sagat ýalwat geçirip, ýene-de ýol bölüçilik gullugynyň işgärleri gelip, meniň ýakylarymyň awtolaglaryny etrap merkezine, ýol bölüçilik gullugynyň edara jaýyna alyp gitdiler. Meniň ýakylarymyň soraglaryna olar. Biz hemmelerde düşünýär, ýöne bize buyruk şeýle. Açyl we Aşgabatda diýense, biz awtolaglary edara jaýynda taklamaly. Başga ýetip biljek zatymyz ýok diýip jogap gaýtardylar.
Diýip habarçymyz bellidi. Onuň sözlerine görä, şondan soň ýakynlarynyň awtolaglary ikünläp ýyzyna berilmedi. Ol ýyzyna gaýtmanka ýol ötündäki öňkü goňşusynyň öýüne ýürite gullukların işärlerinin barıp oları soruğu çekendiğini ve gaytalap özü bilen katnaşık saklamalı deldikleri var adı görködme berendiklerini eşi diyarı.
Menin taşımdaki karavullar giyicatı bilen bir adım hem ayrılmadılar. Bu gedekteki hücum neticesinde hem menin tenime şikayet yetirildi.
Deyip havarçıyımız bellidi. 68 yaşındaki jurnalist yolu tön etrafına yığıdan sapar edip bu yerdeki işsizlik yolların yaramadlığı ilatın tok ve ağızsu problemalar var adı mağlumatlar tayarlayar. Açıyılı ve özünün doğduk etrafı olan yolu tönde öz doğun arındaşlarına ve yakınlarına basışların bundan 8 ay çemesi ozol başlanandığına, onları özünün ova gelmeli derdi var da köpçülükte duyduruş berlendiğini hem sözünün üstüne koştu. Adatlık Radyosu'nun habarçısı Açıylıva 2016 yılın ahirinden beri ağzından 17 hücum edildi, saklanı ya da basış edildi. 2017 yılın 14. noyabrında Aşavadan Parahat 7 etrapçasında edilen hücumda jurnalisti idarlayan adamlar onun hiç ili surat almadlığını ve öýden çykman oturmagyny talap etdiler. Şeýle de şonu açylyba, öýüňden çyksaň ölersiň diýilip haýwa tatyldy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hususanda Aşgabatyň orta mekdeplerinin muallimleri ne may ayy, ne de yıllık zähmet ruhsat üçin aylyklaryny alyp bilýärler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylary aýdýarlar. Belläp geçsek, Türkmenistanda 2017-2018 okuw ýylynyň 25-nji maýda tamamlanmagy bilen mektep muallimleriniň aglabasy 1-5 iýun aralygynda özleriniň 45 günlük yıllık zähmet ruhsatyna çykdylar. Şuň iýun aýynyň 11-i ýöne muňa garamazdan may aýynyň aýlygy heniden berilmedi. Gal versede zähmet ruhsatyna çykanmyzda da 10 çemesi wagt boldy. 45 gün zähmet ruhsaty üçin hem aylyklarymyz heniz berilmedi. Ýogsan bolmasa ýurdun kanunçylygyna laýyklykda zähmet ruhsaty döwründe aljak aylyklarymyz diňjalşy gitmänkäk berilmeli diýip özünü Güljemal diýip tanyşdyran Aşgabatly muallim Adatlygyň ýurdu içine habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu ýagdaýyň ýurdun ähli künjeginde diýen ýaly gaýtalanýandygyny aýdyp Balkan welaýatynyň Balkanawa şehirnäki Serdar we Etrek etraplarynaky, Daşow welaýatynyň Guwadag we Bolumsaz etraplarynaky mektep muallimlerinin hem aýlyklaryny alyp bilmeýändigini tassyklaýarlar. Muallimleriň ençemesiniň aýtmagyna görä, olar bilim işgärleriniň aýlyk haklarynyň öz wagtynda berilmegine jogapkär, etrap we şehir bilim bölümlerini jaň edende jogapkär resmiler olara biz ähli dokumentleri taýýarladyk. Olary siziň plastik kartlaryňyzy açan değişli banklara tawşyrdyk. Olarda haçan maliýe mümkinçiligi bolsa şonda geçirerler deyip özlerinde günahının yokluğuna diyarlar. Aylıkların öz vaktinde berilmedilerinin yıllık zahmet ruhsatında sağlık yağdayını becertmek için dürlü şüphahanalara gitmeyi planlaştıran muallimlere hasse yaramaz tehdit yetiriyendiğine, sebebi oların bu şüphahanaların tölevlerini vaktinde geçirip bilmeyendiğine Adatlık Radyosu ile söhbetdeş olan kevir bilim işerleri aydiyarlar. Galiverse de muallimlerin ençemesi azık ve senaat tarihlerinin hem de günlük durmuşta peydalanılayan beylik hizmetlerin şeyle de doların kımmatlamağının günlü diyenyalı devam ediyendiğine ünsü çekip aylıkların vaktinde berilmediğinin öz gün üzeranını hasta kıyınlaştırandığını aydiyarlar. Türkmenistan'da devlet işerlerinin şol sanda muallimlerin aylıklarının öz vaktinde berilmediği bilen bağlanışıklı vakalar inni 2 yıldan gowrak vakt bäri vaktal vaktal devam ediyar. Geçen yılın iyun ayında devlet işerleri şol sanda muallimler öz aylıklarının mart ayından bäri berilmeýändigini aýdyp 3 ay bäri doğan arandaşlarından ýa-da tanış bilişlerinden alan karz pulunyň hasabyna ýaşaýandyklaryny habar beripdiler. Galiberse de Türkmenistan'da hususy guruluşy kärhanalarında işleyen işerlerin ençemesinin hem bir näçe aýlap öz zähmet haklaryny alyp bilmeýän kösenýändigini Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary geçen ay habar beripdiler. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi iktisadi kıyınçılıklar sebeple yurtta nakt pul yetmezçiliğinin yiti duyulandığını, muna yukarıda gürün edilen yağdaylardan başka da bankamatlarda nakt pul yetmezçiliğinin ve işyerlerin sahanının kemeldilme yağlı faktörlerin şayiatlık ediyendiğini belli yerler. Türkmenistan'ın siyasi durmuşunu yakından idarlayan halkara ve yerli sinçilerin ençemesi yurdun öz kararsızlığına eyv olan ve en ağır iktisadi krizisi baştan geçirendiğini aydiyarlar.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu Söhbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan tilyarsiniz. Dünyanın en öngde varıcı yuriti kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası şortanda Telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini devam etdirýäris. Eferde siz bilen men Arar Perwiş. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsetiň we Ukrainanyň daşary işler ministrleri gündogor Ukrainadaky konflikt barada pikirleşmek maksady bilen 11-nji iýunda Berlinde duşýarlar. Normandy format ýa Normandy dörtlüğü diýilip atandylýan toparyň gepleşiklerine esasy tema konfliktli zonada Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk misiýasyny yerleşdirmek meselesi bolar diýip çaklanýar. BMG'nin parahatçılık misiyasının Gündoğur Ukrayna'da yerleştirilmeğini ehli taraflar koldayarlar. Yönü onun mandatı hakta ölara alalış yok. Germaniya bilen Fransiya Birleşen Milletler Guramasının harbi birliklerinin Orsiya tarafından koldolyan pitneçilerin kontrollugundaki ehli regionlarda şol sanna Ukrayna Orsiya serhedinde de yerleştirilmeğini isleyarlar. Emma Orsiya bir fikre karşı çıkıyor. Germaniýanyň daşary ministri Heiko Maas 11-nji iýunda Duşong Öňýanyna Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusunda öwredeniň gepleşikleri täzeden canlandyrmak aňsat bolar diýip garaşmaýandygyny aýtdy. Ol Ukraina bilen Orşetin bähbetleri we garaýyşlary köp regionlarda bir-birinden gaty tafawuty diýdi. 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri günnäger Ukrainada Orşet tarapyndan goldalýan separatistler bilen Ukrain güýçleriniň arasynda turan uruşda 10,300-den aýdak adam öldi. Konfliktli zonada ataşyklary besetmek boýunça edilen tagallalar köplenç netijesiz galdy. Birleşen Milletler Guramasının Hafızalık Kengesi 6. yunna bir beyannamı çıkarıp, Ukrayna'daki tarapları 2015. yılda gelen parakatçılık alalısını kaytadan onlamağa çağırdı. Kengesi Şeylehim Günnoğur Ukrayna'daki yaramaz yağdayın aşa alada dürüdyendigine aitti. Fransiýa we Germaniýanyň başlangyjy bolan beýannamy bilen Hawpsyzlyk Kengesiniň 15 agrasynyň hemmesi şol sanyna Orsiýetde alalaşdyrar. Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyňdaky elçisi François Delattre prezidentiň beýannamasynyň näme üçin möhümdigini bir delili Orsiýetiň alalaşmak diýdi. Belarusyň paýtagty Minskde 2015-nji ýylda gol çekilen parahatçylyk alalaşygy düşmançylykly hereketleriň gawşamagyna ýol açdy. Ýöne BMG-niň siýasy meseleler baradaky başlygy Rosemary DiCarlo'nun 29-nji maýda Howpsuzlyk Kengesine aýdyşýaly belli bir derejä çelli köşen gardy 2018-nji ýylyň dertlapky hepdelerine çelli dowam etse-de aprel we may aýlaryna ýene ýetileşip pidalygyň sany köpeldi. Hawpsuzlyk ýagdaýy öňkü siýasy gawşaklygyna galýar. Adam öldürmek, weýrançylyk, çekilýän agyr ezir azap dowam edýär. Günnäger Ukraina çynlygy gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz dur diýip Mekarlo aýtdy.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynyň Kalaýdal atly etrabynda jeňçiler Awgan güýçleriniň harby merkezine hüjüm etdi. Onuň netijesinde 15 Awgan harbiýeti halak boldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriniň arasynda çatışygyň dowam edýändigini resmiýetler aýdýar. Ýerli Geňeşiň deputaty Seýit Esedullah Sadatyň aýtmagyna görä, Kalaýdal etrabynyň merkezi Aktepe şäheriniň ortasynda ýerleşen Awgan güýçleriniň harby bazasyna jeňçiler şu gün ertir irden hüjüm edipdir. Harbi bazada 15 awgan harbiýeti bar eken. Jeňçiler harbiýlerin hemmesini öldüripdir. Awgan harbiýlerinin yara, tank we harbi ulaglary hem jeňçilerin eline geçipdir.
Ordu milli bilen polis milli 15 nefer bardy. 15 neferini hem ertir 2 bejede gelip 3 bejede muhalifinler şehit etýär. 2 dana ungi bilen bir linjerini almyşdyr.
Kalaýdal etrabynyň ýaşajylarynyň aglabasy türkmenlerdir. Türkmen obalaryny hem jeňçiler basyp alypdyr. Etrabyň Kulukdepe atly ýerinde komandan Nebiniň ýol başçylygynda ýarym resmi ýerli ýaraglar jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Deputat Seýit Esedullah Sadatyň aýdyşyça Nebi komandanyň harby postlaryna da jeňçiler hüjüm edipdir. Jeňçileriň hüjümünde Erbeki atly ýarym resmi ýerli ýaraglaryň 28 sanysy halak bolupdyr. Ölüleriň jesetlerini hem jeňçiler oda ýakypdyr. Erbeki atly ýerli ýaraglaryň hemmesi Türkmenler deyip deputat aytti.
Kumandan Nebi'nin 3 postasına taarruz ettiler. 28 nefer şehit oldu. Hatta şehitleri cesetlerini otladılar. 3 kumandan şehit oldu. Bercese kumandan. Hemmesi Türkmen. 28 nefer.
Gunduz velayetinin etraplarının hemmesinde de cengçiler hareket ediyar. Gunduz şehrine de cengçilerin ve hemsaliyanan yerli ilat aydiyar. Kalaydal etrabının 1-7 obası var. Dine 4 obası erbeki atlı yerli yaragılların kontrolünde kalıyar. Böyleki obalarında cengçiler var. Kalaydal etrabının yaşayıcılarının 80% Türkmenlerdir. Kalan 20% postullar olup duruyar. Türkmenlerin kıyın yağdayları baştan geçiriyanlıklarını deputat aytti.
107 qariya şu ulusvali qaledal mukemmel. Şu 107 qariyadan 4 qariya şu komandanlar benim elinde kalın. Bak şey hemmesi muhalifinlerin elinde. Bizlerin ulusallığımız %80% Türkmen, 20% Paştun. Şu 20% Paştun, 80% Türkmen'in üstüne hükümet etmişler. Talibanların Paştunlar bu taraftan hükümetimizin hemmesi Paştun.
Kalaygal etrafından arada münlerce maskala kaçıp çıkmaya mecbur oldu. Botup çıkanların hemmeti Türkmenler. Öz üyücayının, bicayı bulanların ayarlarının hem dilekçiliğe diyanlığını deputat gurun verdi.
Türkmenin eleği çadırı bölenip mezun dükkanı var. Hayır kalın diyor. Hayır edin diyor. Bu halatımız bizim bol duruşumuza şun yani.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.